Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, bugungi mavzumizni inson huquqlari iddaosi, demokratiya, adolat iddaosi bilan birovlarning uyini ishg'ol qilish borasidagi masalalarga bag'ishlaymiz. Shveysariyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Safar Bekjon Karimovga tegishli ko'riladigan Jenevadagi bir necha million dollar turadigan villani ishg'ol qildi. Voqeadan xabardor bo'lgan politsiya faolni harakatlarini tartish qilmoqda. Eslatib qo'yamiz, Safar Bekjon bu villani qonunsiz tarzda ishg'ol qildi. 50 yashar siyosiy qochqin muxolifat faoli Safar Bekjon 23 dekabr kuni ishg'ol qilgan Jeneva kantoni 12-23 va Prevote 7 ko'chasidagi villada mana 23 dekabrdan beri turibdi. Endi bunday voqealar oldin ham ko'p bo'lgan. Shuni ham eslatib qo'ymoqchiman. 2011 yilda Liviya diktatori Muammar Qaddafining o'g'li Sayfulislomga tegishli bo'lgan 16 million AQSh dollarlik Londondagi uy liviyalik inson huquqlari faollaridan iborat mustabidni ag'daralik degan nomlangan guruh tarafidan ishg'ol qilingan edi. Sobiq GDRda Shtazi generallariga oid uylar, ofislar ham GDRdagi inson huquqlari faollari tarafidan ishg'ol qilingan va u yerga printerlar qo'yib, o'sha yerdagi odamlarning ustidan ochilgan dosyalar kopiya qilib tarqatilgan edi. Ko'pchiligi hozir ham ishg'ol ostida Germaniya GDRdagi. Bunaqa holatlar Sharqiy Yevropada ko'plab bo'lgan. Undan ham oldinga o'tsak, mana bolsheviklar davrida juda ko'p binolar ishg'ol qilinganini ko'ramiz. Ya'ni tarixda buni o'rnaklari bor. Endi mana Toshkentdagi ezgulik jamiyatini rahbari inson huquqlari faoli Vasila opa Inoyatovani taklif qildik. Vasila opa, assalomu alaykum. Vasila opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zi sizdan chiqdi mana shu tashabbus, muhokama qilaylik degan, mana muhokama qilyapmiz. Shu bilan birga O't yuraklar klubini rahbari, mana Parijda yashayotgan taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida mana Safar Bekjonning o'zi bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Ya'ni Gulnorani uyiga bog'lanishga harakat qilyapti texniklar. Demak, avvalgi munosabatlarni aniqlashtirib olsak, qaysidir ma'noda mana Vasila opa sizning munosabatingiz bizga yetib keldi. Lekin radio tinglovchilar bilmasligi mumkin, shu ma'noda bir munosabatingizni bildirsangiz mana shu holatga. Safar Bekjon adolat qaror topsin deya Gulnora Karimovani uyiga kirib, o'sha uydagi barcha narsalarni fotosuratga olib butun dunyoga tarqatmoqchi. Ya'ni sizni fikringiz, munosabatingiz, Vasila opa.
Mana 23 yillik tajribamizda bosib o'tgan yo'llarimizda biz doim qonunchilik yo'li bilan, har qanday sharoitda ham qonunchilik yo'li bilan harakat qilishimizni oldin bildirib kelganmiz. Bu bizning prinsipial pozitsiyamiz. Gulnoraning va uning oilasiga tegishli bo'lgan har qanday jinoyatchilik albatta bosqinchilik yo'li bilan emas, qonunchilik yo'li bilan bartaraf qilinishi va u fosh qilinishi kerak deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan Safar Bekjonning Gulnoraning uyiga kirishi o'zi avvalambor bir mafhum holat. Mafhum holatga oydinlik kiritish uchun masalan Safar Bekjonning harakatlarini oqlaydigan bizning birdan bir iddaolarimiz uning kalitni qayerdan olganligi. Mana shu holatni biz holatga aniqlik kiritmagunimizgacha avvalambor bir tomonlama buni bosqinchilik deb bilaman. Chunki yana qaytaramanki, har qanday holatga biz qonun nuqtai nazaridan qarashimiz kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Kalitni xalq nomidan oldim deyapti.
Yo, xalq nomidan agar shu harakat sodir etilgan bo'lsa, xalq Safar Bekjonga hech qanaqa vakolat bermagan. Shu kirib mana shu olib kalitni kimdandir mafhum bu boshqa masala. Lekin kirib olishga, kirishga uyga bu hech kim xalq nomidan vakolat bermagan. Bu bir. Ikkinchidan, to'g'ri, albatta har qanday uydan, har qanday shaxsdan agar istasa jinoyat alomatlarini topish mumkin. Ayniqsa Karimovlar oilasiga. Shuning uchun uydan topilgan san'at asarlari boshqalar bu boshqa masala, Qur'on topilgani bu boshqa masala, lekin Safar Bekjonning harakatiga avvalambor baho beraylik. Agar Safar Bekjonning harakatiga baho bermasak, bu Kaddafi masalasi yoki bu Kaddafi masalasi, bu Kaddafi holati, bu iqtisodiy holat. Bizda hali bu holat boshlangani yo'q. Lekin mana shu agar Safar Bekjonning holatiga huquqiy baho bermasak, mantiqiy baho bermasak, bu bizga normal holatni yuzaga keltirishi mumkin degan bir qo'rquv bor. Mana shu holat biz huquqiy baho bermasak, bundan keyingi holatda bizga normal holat bo'lib qolishidan juda qo'rqaman. Shuning uchun marhamat janobi Safar Bekjon o'z holatiga to'g'ri baho berishi uchun kalitni qayerdan olganligini aniq aytishini nafaqat so'rayman, balki talab qilaman.
Xo'p, hozir ulansak aytamiz bu gapni. Hozir Mo'tabar opa Tojiboyeva biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, siz mana shu uyga bahorda boruvdingiz, mana Krek Marray boshqalar bilan birgalikda va sizni borishingiz ham bezorlik deb malakalangan edi Gulnora Karimova tarafidan. Sizni munosabatingiz qanday endi? Mo'tabar Tojiboyeva, marhamat.
Eng avvalo bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Kecha shu Vasila Payna press-relizlarini o'qidim va qaysidir bir matbuotlarni jurnalistlari Gulnora Karimovaning aynan meni Vasila Inoyatova bilan almashtirib qo'yganligi uchun norozi bo'lib mahkamaga tortmoqchi bo'lganlik haqidagi qilgan talqinlarini Vasila Payna to'g'ri tushunganliklari uchun o'sha jurnalistlar nomidan men uzr so'rayman. Vasila Paynadan, ya'ni men Vasila Inoyatova bilan almashtirib qo'yganliklari uchun emas, Gulnora Karimova meni o'sha paxta sotish jinoyatida hamda Milliy xavfsizlik xizmatining malayilikda ayblaganligi uchun uni mahkamaga tortmoqchi bo'lgandim. Shuning uchun men Vasila Paydan mana shu hamma eshitib turgan holatda boshqalarni qilgan xatosi uchun uzrimni so'rayman. Endi Safarbekjonni bugungi shu Gulnora Karimovaning shu koshonasiga kirib olganligi va u yerdagi boyliklarni ya'ni xalqning mulki bo'lgan o'g'irlangan boyliklarni tarqatayotganligi holatida haqiqatan ham ikkita tarozini ikki pallasi bor. Birinchi pallasi haqiqatan ham men aynan Safar akaga o'sha Gulnorani qorovullari kalitni berganlik holatiga ishonmayman. Men bunga ishonch bilan qaramayman. Boyisi aynan o'sha biz faqatgina Gulnora Karimovaning uyining atrofida yurgan paytimizda bizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'ashini talab qilib ariza bergan va aynan mana shu masalada og'zi kuygan qorovullarning yana qaysidir bir provokatsiyada ishtirok etishlariga ishonmayman va qorovullarni oilasi bor, bola chaqasi bor. Agar qaysidir bir organlarning qaysidir bir guruhlarning manfaati uchun o'shalarning topshirig'i bilan bergan bo'lsa, u boshqa gap.
Rahmat Mo'tabar opa, mana hozirgina Safarbay bilan ulandik. O'sha Jenevadagi Gulnora Karimovani uyda o'tirayotgan ekan, chunki ba'zi nashrlar Safarbayni uydan chiqarib yuborildi, ba'zi nashrlar uydan o'zi chiqib ketdi degan ma'lumot tarqatishdi. Safarbekjon biz bilan aloqada. Gulnora Karimovani uyini ishg'ol qilgan inson huquqlari faoli. Safarbay, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, marhamat, so'z sizga. Sizni birinchidan o'sha Gulnora Karimovani uyidasiz-a, hariyam?
Hariyam shu yerdaman. Men Gulnora Karimovani kutyapman. Yo aeroportga chiqishim mumkin. Agar keladigan bo'lsa, Shvetsiya prokuraturasi ham kutyapti. Menimcha, bugun elchixonada vakolatxonada odamlar keldi, ular bilan bo'lgan munosabatimizda xuddi shu narsa aytildi. O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan asarlar chiqarib ketish uchun qanaqa jinoyat kodeksida nimalar borligini ham so'radik va ular ham da'vochi bo'lish uchun hozir chiqib ketishdi. Birpas oldin advokatlar bor bu yerda. Bu asarlar va noyob narsalar hammasi bu yerda ro'yxatdan o'tkazilib, advokatlar orqali hujjatlashtirilyapti va bir minutdan meni bu matbuot yoki boshqa bilan bog'lanishga vaqt.
Xo'p, yana bir daqiqa olamiz. Yana bu yerda savol qo'yildi. Vasila opa aytayapti, kalitni kimdan olganini aytsin. Ishonmaymiz, xalq vakolat bermagan sizga, deyapti. Demak, men savollarni sizga berdim, marhamat javob qisqa.
Agar sizlar shu darajada mard va mendan bir narsa yoqamdan tutib bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, oldi 23 yil O'zbekistonni vayron qilgan diktaturadan so'rab ko'ringlarchi, qo'llaringdan keladimi? Sizlar shunday odamlarki, insonlarimiz shunday bo'lishganki, diktatura natijasida ichkaridagi g'oya va nimasini yo'q, ishonchni, iymonni yo'qotishdi. Odamlar hamma narsani o'zini o'lchov bilan o'lchayapti. Men unaqa iymonsiz va vijdonsiz odam emasman. Bu yerga nima mol mulk uchun kirdim, nima boshqa narsa uchun. Men bu yerdagi O'zbekistondagi diktaturaga dunyo jamoatchiligini qaratish va O'zbekistondagi abgor iqtisodiy ahvolda insonlarning bu qarada och yashayotgan paytda bunaqa dabdabali bunaqa nimalarda yashayotgan O'zbekistonni boshqarayotgan oilalarni ko'rsatib qo'yishi, bu men uchun mukammal bir imkondi va bu imkondan foydalandim. Men siyosatchiman va siyosiy vazifalarimni qilaman. Men hech kimni boshqa birovni vazifasini qilmayman.
Manfaatdor doiralar qo'lda o'yinchoqmisiz, o'rgatmasmisiz? Yana savol shunaqa qo'yildi. manfaatdor doiralar, masalan Tillayevni qo'lda o'yinchoq degan tvitlar paydo bo'ldi Gulnora Karimova tarafida.
Men siyosat bilan shug'ullanganda Tillayev degan odam hali nimasini turchigini o'zi yecha olmas edi. Shuning uchun menga unaqa hazil-mazil qilishmasin.
Xo'p, mana Vasila opaning savoli. Kalitni kim berdi deb? Vasila opa o'zingiz bering savolni. Mana nimaga Safarboy.
Janob Safarbekjon, marhamat, holatga aniqlik kiriting. Kalitni siz to'satdan yoki Ivanov Petrov yoki oddiy bir fuqaroni uyiga kirmadingiz. O'zbekistonning birinchi shaxsini qizini uyiga kirib turibsiz. Siz bu kalitni osmondan yoki yasab olishingiz mumkin emas. Mana shu holatga aniqlik kiritsangizgina keyingi suhbatlar ochiladi. Siz bu uyda san'at asarlari yoki o'g'irlik bilan olingan narsalarni borligini bilmas edingiz. Lekin siz bu xonadonga kirdingiz. Shu xonadonni kalitini qayerdan olganingizni marhamat aniqlashtiring.
Marhamat, Safarbay, so'z sizga.
Marhamat, aniqlashtirib beray sizga. Sizlar o'z qarichingiz bilan kimsani o'lchamang. Bu uy bino qurilayotgan paytda bir kelganman, ichiga kirganman. Darrugina maqola yozib jo'natib yuborganman O'zbekistonga. O'zimni matbuotimda yoritganman. To'xtatilsin bu, chunki oxir oqibat nima bilan bu yerda arxitektorigacha bilaman. Kimlar qanaqa registrdan o'tkazganigacha bilaman. Ichiga kimlar kirib ketdi, qanaqa san'at asari keldi va u bo'm-bo'sh yotgan katta-katta sheplar ichida nimalar borligini bilar edim. Qanday bilar edim? Nechib turing meni. Qanday bilar edim? Chunki men O'zbekiston hokimiyatining kuch ishlatar sistemasida ham yetarli qadrlarim bor. Hokimiyatning siyosiy kadrlar ichida ham odamlarimiz bor. O'zim fond degan tashkilot bor. Sizlar istaysizlar bu tashkilot tanishdi. Istamaysizlarmi? Uni meni hech qachon qiziqtirmaydi. Meni O'zbekiston davlatchilik qiziqtiradi. Davlatchilikning vasvayron bo'lgan, oyoq osti bo'lgan, ustidan kulingan holati, 3 million insonning Rossiyada ko'cha supurayotgani meni qiziqtiradi. Meni sizlarni hech kim fikringiz qiziqtirmaydi. Bu qurultoyga mi chiqasizlar, boshqa joyga mi chiqasizlar, menga qanaqa gap aytasizlar, menga bir tenga qimmat. Men davlatchi odamman. Hech bitta tashkilotga o'yinchoq bo'ladigan darajadagi saviyasiz odam emasman. O'zingiz qarichingiz bilan kimsani o'lchamanglar. Kechirasizlar, bu yerda advokatlar bor, odamlar bor, biz o'zbekcha gapiryapmiz, bu yerda fransuzcha, inglizcha gapirilyapti. Bular tushunmay qoldi bu narsalarga, kechirasizlar va hammaga o'z vijdoni bilan qolishini tavsiya qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat. Bu Safarbekjon edi. Demak, 23-dekabr kuni Gulnora Karimovani villasiga kirib olgan 52 yashar dissident Safarbekjonni fikrlari edi. Mana bilishimizcha Safarbekjonning uyida hozir advokatlar kelgan, undan oldin O'zbekiston vakolatxonasi vakillari kelib ketgani haqida ham ma'lumotlarimiz bor. Ayni paytda 52 yashar siyosiy qochqin muxolifat faoli 23-dekabrdan beri ishg'ol qilgan Jenevadagi uyda qolmoqda. Mo'tabar opa, endi bir sal boshqacharoq nazar solganda, mana shu san'at asarlarini fosh qilishini o'zi oqlamaydimi Safarbekjonni qilgan ishini?
Hozir
Safarbekjonni bilan keyin Mo'tabar opa yaxshi bilasiz Safarbekjonni. Vasila opa siz ham bilasiz. O'sha u qadim zamonlardan beri birga kelyapsizlar, o'sha inson huquqlari faolligi, siyosiy jabhada. Bir-biriga yotmas bir birovga.
Safarbekjonga nisbatan hozir siz Safarbekjonga savol berayotganingizdan noto'g'ri savol berdingiz. Ya'ni men
Nima o'zim savolim berdim, ya'ni manfaatdor odamlar qo'lida.
Ma'muriy organlarni qo'g'irchog'iga aylandi degan fikrni aytdi dedingiz. Bu noto'g'ri.
Ay, Gulnora Karimovadan ham iqtibos keltirdim. Gulnora Karimova o'z tvitlarida Tillayevning qo'lida deyapti.
Boshida mana shuning uchun
aniqlashtirib qo'ya qoling. Marhamat Mo'tabar opa.
Endi men bu yerda Safar akani hurmat qilaman, lekin mana shu topilgan boyliklar haqidagi fikrdan oldin men bitta narsani nima qilardimki, Safar aka hozir diktatura rejimining jinoyatlarini ochish uchun mana shu aksiyani boshladim, mana shu e'tiborga qaratish uchun deyapti. Lekin bu yerda yana bitta savol paydo bo'ladi. Safar akadan men shu savolga javob berishni istagan bo'lardimki, nimaga bugungi kunda har tomonlama nima deydi, imkonsiz holatga tushgan Gulnorani uyiga kirdi Safar aka, lekin aynan mana shu Gulnorani uyiga yaqin joyda joylashgan, Gulnorani uydan 2 baravar katta, 2 baravar qimmat narxda belgilangan o'sha Lolani koshonasiga bormadi. Hattoki o'shani koshonasini tashqari hovlisini ham bo'lsa ko'rsatib qo'ymadi. Mana bu yerda ham xalqni boyliklari, o'g'irlangan boyliklar yashirinib yotgan bo'lishi mumkin. Qachondir biz bu joyni ham zabt etamiz degan gapni aytganda, men Safar akani mana shu jasoratiga qoyil qolgan bo'lardim.
Xo'p, Mo'tabar opa, endi bu savolni hozir berish imkonsiz, chunki rostdan ham advokatlar bilan gaplashib turibdi, xatlashardi. Lekin bu savolni biz berdik, eshitib borayotgan bo'lsangiz programma, men o'zim berdim. Aytdiki, Lola Tillayeva Karimovada diplomatik maqom bor, uyini uyda diplomatik daxlsizlik bo'lgani uchun bormadim dedi bu. Birinchidan, ikkinchidan, nima uchun aynan hozir bordingiz degan savol berganman oldingi eshitishlarimizda. O'shanda aytdiki, demak, Gulnorani diplomatik daxlsizligi tugadi, Gulnorani ustidan jinoyat ishi ochildi va bu uyda Safarbekjon kirishidan oldin Jeneva politsiyasi tintuv o'tkazdi. Hamma narsani bir-bir xatga tushirdi. Shu ma'noda men jasur bo'lib kirdim, ya'ni o't yurak bo'lib kirdim, ya'ni siz o't yuraklar klubini rahbarisiz-ku endi Mo'tabar opa. Endi o't yurakligiga tan berasizmi yo'qmi safarda? Bormi shular?
Karimova diplomatik maqoladan mahrum bo'lgani bu aprel oyida edi.
Jeneva politsiyasi yaqinda nima o'tkazibdi? Pechatlabdi, xatlabdi, taftish o'tkazdi. O'shandan keyin kirdi, qulay fursatni poylab dedi. Endi bu Safarbekjonning gapi. Vasil opa, siz zerikib qoldingiz. Sizni endi javoblar qoniqtirdimi Safarbekjonni?
Yo'q, umuman yo'q. Safarbekjon konkret savolga javob berishdan o'zini olib qochdi.
Gapni aylantirdi.
Safarbekjonni keling, man anaqa man gaplarimni bo'lib qo'yishga harakat qilyapsiz, iltimos.
Agar yo'q, bemalol, 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 bemalol Vasil opa, bu suhbat bu. Nima emas, bayonot bermaymiz, suhbatlashamiz.
Agar mani gaplarimni bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, menga umuman savol ham bermaysiz, o'zim bermay. Lekin so'z berdingizmi? Marhamat qilib oxirigacha eshit.
Marhamat Vasilaxon, so'z sizga. Ha, xo'p.
Safarbekjonni inson sifatida, kurashchi sifatida man juda hurmat qilaman. Haqiqiy men haqimda uni bu odamni fikrlarini bir salbiy tomonlama qarashlarini o'qigan bo'lsam ham, lekin bu inson, har qanday inson O'zbekistondagi adolatsizlikka qarshi kurashyaptimi? U kim bo'lishidan qat'iy nazar, men u odamni oldida ta'zimdaman. Lekin Safarbekjon mana shu konkret savolga javob berishdan o'zini olib qochyapti. Shuning uchun men talab qilaman, balki bu talabi, bu talab. Mana shu voqea boshlangandan beri juda katta ko'pchilik o'quvchilarni hayolida, yuragida shu savolki javob olsa olmayapti. Safarbekjon mana shu savolga javob bersin. Shu savolga javob bermayman deb ochiqchasiga maydondan o'zini olib qochish, buni tagida qandaydir maqfum voqealar, maqfum bir holatlar yaxshi deb o'ylayman. Rahmat. Agar bundan keyin menga so'z bermasangiz, demak mana shu oxirgi so'zim.
Bu masalani, bu daftarni yopdik. Endi ikkinchi daftar. Men bir rassom sifatida aytamanki, 60 dan ortiq haqiqiy o'zbek san'atining shedevrlari, Chingiz Ahmarov, Ro'zi Choriyev, keyin Ufimtsev kabi rassomlarning sara asarlari, ulardan bittasi Anor degan rasmni muzeyga oidligini ham aniqladik. Ya'ni ular yomg'irning tagida, yomon ahvolda yotganiga bir milliy fojia sifatida bir ko'rmaysizmi shu narsani? Endi bunga ham e'tibor berishimiz kerak.
Yo'q, siz voqeani boshlanishidan baho bering. Siz voqeani boshlanishidan
baho bering. Endi ikkinchi varaqni ochsak, daftarning ikkinchi varaqini ochsak endi.
Nima uchun birinchisini tashlab ketib, ikkinchisiga qaraysiz?
Keling, yarim soat vaqtimiz bor-da o'zi.
Birinchisiga baho beraylik. Birinchisi bu jinoyat bilan boshlanadi. Bu bosqinchilik bilan boshlanadi. Tushunasizmi? Mana shu voqeaga oldin holatga baho beraylikda, undan keyingisiga keyin o'taylik. U keyingisi, masalan, Safarbekjonni xayolida noyob san'at asarlarini olaman degan maqsadi kirmagan-ku, to'g'rimi? Bu xalqni uyiga kelgan uy, mana shuni olishim kerak degan maqsadda kirgan. Demak, uni ichiga kirgandan keyin uni ichidagi voqealar bu boshqa. Lekin shu uyga qanday kirgani va kimdan olgani aytilsa, undan keyingi voqealarga baho obyektiv bo'ladi.
Endi ikkinchi narsaga munosabat bildirasizmi, o'sha rasmlar masalasiga?
Endi bu rasmlar masalasi, bu noyob masala, bu juda bir haligi, albatta, O'zbekistonni mulki bo'lgan noyob san'at asarlari chet elda bo'lishini o'zi bu qabihlik. Bu O'zbekistonni bugun biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan, biz bahra olishimiz, bolalarimiz uchun qolishi mumkin bo'lgan O'zbekistonni merosku bu. Albatta, bu mana bu dahshatga soladi, lekin bu boshqa masala.
Yo'q, endi qarangda mana. Vasil opa, mana siz mana shu elni oqil ayollardan birisiz. Bizga kelayotgan, endi nima rasmlari, nima qizig'i bor degan savollar kelibdi. Chingiz Ahmarov kim degan. Endi Chingiz Ahmarovning kimligini bilmaydigan bir avlod yetishgan paytda o'tirgandayman bo'layapti. O'shani tushuntirib qo'yaylikmi deb aytayapman-da.
Yo'q, Sajon. U masalan, O'zbekistonga tegishli bo'lgan har qanday asar O'zbekistonning tarixi, O'zbekistonning mulkidir. Uni tashqariga olib chiqib ketilishini o'zi bir jinoyat. Har bir mulkimizni agar asramasak, ertaga farzandlarimizga berishimiz mumkin bo'lsa, agar bera olmasak, bolalarimizga biz nima qoldiramiz? Merosimiz talon-taroj bo'lsa, chet elda har qanday bir ipriqsiq bir odamlar jinoyatchilarning qo'li bilan yashirilgan bo'lsa, bu qanaqa ham chidash mumkin, lekin bu buni bosqinchilik yo'li bilan ochilishini o'zi shubhalanaman.
Yo, taraziga samoqchi edimda, mana bir odam biletsiz avtobus ichiga kirdi. Xo'p, uni jarima qilish mumkin biletsiz kirgani uchun, lekin ayni paytda o'sha avtobusning ichida birovni cho'ntagini kesayotgan o'g'rini fosh qilsa, uni taqdirlash kerak. Ya'ni bir-biridan ayrı ikki hodisa, lekin avtobusning ichida bo'lyapti. Shu ma'noda men ikkalasini tarozida bir xil qo'ymoqchi emasdim. Ya'ni boylikni fosh qilish ham muhimdek ko'rindi. Mutabar aka, sizning fikrlaringiz, ya'ni bunaqa uylardan 20 tasi bor deb hisoblasak, har birta uyda 60 ta rasm bo'lsa, demak yuzlab noyob shedevrlar tashqarida qarovsiz holda yotganini ko'ramiz. Chunki kecha bitta rasmni qo'yishdi, Chingiz Ahmadovni yiqilayotgan askar degan asar, o'qdek yiqilgan askar ekan, tepada yomg'irni tagida yotgan ekan, shiprni tagida suv o'tadigan joyda, o'sha yerda nam o'tib ketibdi. Mo'tabar opa, sizga nima qilsak endi? O't yuraklar klubining rahbari
Safarbekjonni xalqni noyob bir durdonalari boyligini topayotganligi haqiqatdan ham e'tirofga molik, lekin haqiqatdan ham o'sha bitta savol bor-da, aynan mana shu topish qanday yo'l bilan boshlandi? Bu masala birinchi masala. Endi ikkinchi masala, aynan mana shu Safar akaning harakati bilan shu qarovsiz holda qolgan noyob durdonalarni saqlanib qolinishi va xalqni foydasiga qaytarilishi, bu taqdirga, bu taqsimga loyiq narsa. Lekin baribir yana menda o'sha bitta savolligicha qoladi. Nima uchun shunchalik qahramonlikka, shunchalik bir nimaga qo'l urgan Safar aka o'sha diktaturani jinoyatlari, ularni xalqni o'margan pullarini, boyliklarini qaytarishga jazm qilgan Safar aka Jenevadagi Lola Karimovani villasini unutib qo'ydi. Baribir shu savollar meni qiziqtiradi.
Endi bu ro'yxat ancha uzun bo'lishi mumkin. Demak, Lola Karimovani villasi bor. Aytilishicha, endi Gulnora Karimovani tweetlarda aytilishicha, Rustam Inoyatovni, xo'p, boshqa kaza-kaza odamlarni ham villalari, uylari, mol-mulk, yer suvlari bor ekan tashqarida. Xo'p, boshqalar ham bor-ku endi mana. Siz borsiz, Asil opa bor, xalqimiz bor mana. O'zbekiston prezidenti Karimov har yil bag'riga bosadigan. Ular ham qilsa bo'lmaydimi, ya'ni shu ishni birovdan so'rasa nima deb o'ylaysiz?
Biz o'zimizni qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz deb hisoblayman. Safar aka darajasida qahramonlikka erishmagan bo'lsa ham, har qalay biz o'sha Gulnora Karimova O'zbekistonning Jenevadagi vakili lavozimida turgan paytda, ya'ni o'sha eng qudratli shaxs sifatida talqin qilib turilgan paytda, biz uni mana shu koshonasini qayerda ekanligini, uni qanchalar darajada bir nima ekanligini dunyo jamoatchiligiga yetkizdik. Man buni qahramonlik deb hisoblamayman, lekin man fuqarolik
burchini, xalqim oldida siz olib kelgan joydan safar davom ettirdi. Siz bir joyga olib borib qo'ydingiz, uni uyog'ini Safarbekjon davom ettirdi. Endi Vasil opa, sizni nazaringizda biror bir komissiya tuzib o'sha rasmlarni qaytarish kerak emasmi? Shunaqa narsani rasmlar aytayapti, lekin tashqaridagi.
Yo'q, endi qilinadigan ish qilib bo'ladi.
60 rasm, 60 rasmni qaytarish muzeyga. Shuni shaffof, transparent.
Shundim. Shohjon, gap bundaydi. Endi bo'lar ish bo'ldi. Endi bu holatda orqaga qaytarib bo'lmaydi. Mana shu 23 yillik Safar Bekjonning kurashiga kalitni qayerdan olganligi haqidagi savolga javob bermasligi uni 90% plus tomonlarini yerga tushiradi. Lekin 1% ijobiy harakatlari bilan qolgan mana shu ishini, ya'ni san'at, O'zbekistonni mulki hisoblangan san'at asarlarini albatta O'zbekistonga qaytarish, uni endi bir haligi endi nima buni qahramonlik deyman, lekin
vakolatxonada odam kelibdi masalan.
Bu topilma, ya'ni haligi yer qazib arxeologlar yer qazayotganda bir narsani toparman demaydi, taxmin bilan qidiradi. Shuning uchun Safarbekjonni ham xuddi arxeologga o'xshataman-da. Shuning uchun haligi bir uni qilgan harakatlarini nasibasida topilgan mulkni albatta O'zbekistonga keltirilishi kerak. Bu qahramonlik emas, lekin
bu milliy vazifa. Bu millatimizning vazifasi, sizlar bizning vazifamiz albatta. Yo'q, lekin nima kelibdi, vakolatxonada odam kelib ro'yxatga olaylik deyishibdi. Bu ham o'sha maqolalarni, siz va bizni harakatlarimizni bir mevasiday xursand bo'ldim. Ya'ni shu O'zbekistonni muzeylaridan talantaroj bo'lmasa degan orzumiz bor-da endi bizani ham. Chunki biz ham o'tib ketamiz. Bolalarimizga nima qoladi? Mana o'zingiz aytdingiz bu gaplarni, Vasilaxon. Mutabarxon, mana Parijdagi Mona Liza deymiz, Eiffel minorasi va boshqa osori atiqalarini bir erkatoy qiz olib qo'yishi mumkinmi? Shunaqa odamlarni fikriga sig'adimi shunaqa narsa? Fransiyada
yo'q, 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 Fransiyada na prezidentni bir erkak toylari, na bir hukumatning boshqa bir amaldorining erkak toylari xalqni mulkiga ko'z olaytirishi mumkin emas. Boisi ular hattoki qayda bir kichkinagina xatoga yo'l qo'yishsa, o'sha kuni Fransiyaning eng omma ichida tarqalgan matbuotlarida bu haqda yozib chiqiladi va ular o'sha jamoatchilikka tushuntirish berishga majburlar. Shularni bir taroziga solib ko'riladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatining nafaqat Karimovlar oilasi, balkim o'sha Inoyatov, boshqa hattoki mahalliy kichkina rahbarchalarni ham erkak toylari tomonidan xalqni mulkini, xalqni huquqlari, mulkini talon-taroj qilish, huquqlarini oyoq osti qilish holatlari shunchalar darajada kuchayganki, bugungi kunda o'zbek xalqini dardini eshitishga hech kim yo'q deb aytish mumkin.
Xo'p, endi baribir ham muloqot boshlanganday tasavvur qolyapti menda. Mana Gulnora Karimova bilan sizni orangiz yaxshilanganday tuyulyapti, muloqot bo'lyapti. Sizga rahmatlar aytdi. O'zi Vasila opa sizga aytish kerak-da shu rahmatni. Muhtabar opaga o'tib ketdi. Shunaqa emasmi?
Yo'q, men Muhtabarxonning harakatlarini, sa'y harakatlarini, ularni haqiqatan ham shu inson huquqlari bo'yicha qilayotgan harakatlarini juda ham qo'llab-quvvatlayman. Unda kimgadir rahmat etilishi, Muhtabarxon ham kimnidir rahmati uchun yoki meni kimnidir rahmati uchun harakat qilmaymiz. Lekin ma'lumiy agar Muhtabar Ajboyeva inson agar harakat qilmaganda, yanis menimcha o'tirgan bo'lardi, yana ham o'tirgan bo'lar.
Mana aytayapman, rezultatlar, ya'ni eng muhimi samara, eng muhimi o'sha muloqot, ya'ni Gulnora Karimova bilan muloqot tarafdorisiz sizlar, siz ham gaplashib, muammolarni yechib.
Yo'q, men Gulnora Karimova bilan muloqot qilish tarafdori emasman. Men Gulnora Karimova Karimovadan oladigan qiladigan muloqotga muhtoj emasman, chunki Gulnora Karimovani siyosatchi deb bilmayman, bilmaganman. Men bu insonga nisbatan siyosatchi deb qaramayman.
Rahmat Vasila opa, sizning fikrlaringiz edi bu. Endi nima Mutabar opa sizning
fikrimni aytishni?
Marhamat, marhamat, siz ham ayting.
Men Gulnora Karimova o'sha Hurriyat gazetasida menga nisbatan qilgan tuhmatlari, haqoratlari va bo'xtonlari uchun rasman kechirim so'rashini talab qildim va bu narsani men yashirin tarzda hech kimdan bildirmagan holatda emas, ochiq oshkora e'lon qildim va Gulnora Karimovadan aynan shu matbuot orqali kechirim so'rashini talab qildim va u kechirim so'ramadi, lekin shu xato qilganligini, adashganligini tushunib yetganligini aytib pushaymon ekanligini bildirdi, lekin afsuski aynan mana shu Gulnora Karimovani menga nisbatan tuhmat qilganligiga pushaymon ekanligi va O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini haqiqatdan ham bo'g'ilib, rejim tomonidan bo'g'ib o'ldirib kelinayotganligini tan olganligi haqidagi fikrini aytgan, tan olganligini aytgan fikrlarim ham go'yoki mana Gulnora Karimova bilan bitta kemaga chiqib oldi, endi bitta kemada suzib ketyapti degan ma'noda talqin qilishlar boshlandi va bu mana judayam yuragimga, qalbimga zarba beryaptiki.
Bitta kemada emassiz, ya'ni
men mana shu Gulnora Karimovani tan olishi, ya'ni O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini bosimga uchraganligini tan olishi, ertaga o'sha qamoqxonada yotgan siyosiy mahkumlarni bir taqdiriga, rejimni bir o'zgartirish kiritishga, rejimni majbur qilish uchun asos bo'ladigan narsa deb qabul qildim va shundan xursand bo'ldim. Afsuski hamma safar aka aytganidek, hamma o'zini qarichi bilan o'lchab turli xil fikrlar bo'lyapti, lekin rejimni qurboni bo'lgan aynan mana shu Gulnora Karimovani otasi boshqarayotgan hukumatni qurboni bo'lgan ayol hech qachon men Gulnora Karimova bilan osh qatig'i bo'lmayman.
Xo'p, shu nuqtada tugatsak, chunki bizani vaqtimiz tugadi deb ishorat qilyapti texniklar, studiyadagi vaqtimiz. Mutabar opa rahmat, Vasila opa sizga ham rahmat, lekin Gulnora xonga ham o'sha tavba eshiklari ochiq degan o'sha qadimiy mujdani u kishiga ham aytib qo'yamiz va qurultoy hamma uchun ochiq. Safar Bekjonga ham rahmat eshitishda qatnashgani uchun. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib qoldi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.